Zdravíčko, doktore. Můj dnešní pozdrav patří doktoru Tomáši Foustkovi, lékaři Centra stomatologie SRO v Mariánských Lázních. K pozdravu tentokrát přidám úsměv o něco méně široký než jindy, a to z podvědomé obavy, aby renomovaný odborník podvědomě on sám neohodnotil stav mého zubení. Takže dobrý den, pane doktore.
Dobrý den, pane redaktore.
Rozhlasový pořad za komunismu, na který se nedá zapomenout, bylo legendární, nebo jeden z nich bylo legendární hlášení stav vody na českých tocích dnes v 7 hodin ráno. Jaký je, pane doktore, dnes v 7 hodin ráno stav českého chrupu?
No tak já bych to viděl asi tak, že v 7 hodin ráno stav populace se svým chrupem vypadá asi tak, že všichni spěchají. To znamená, že rodiče mají nalinkováno, kolik vteřin mají na přípravu snídaně, v oblečení děti, pakliže mají odchod do školy, přemístění a podobně. Tudíž čas potřebný pro udržení kvalitního stavu chrupu se velmi redukuje. Tím pádem samozřejmě dochází k tomu, že se opomene udělat to, co se provést má s tím chrupem, jak těch dětí pod dozorem rodičů, tak tím vlastním. No a z toho plyne, že pak se to jenom nakupuje během toho dne až do odpoledních večerních hodin, kdy se případně rodina schází.
Z vašeho pohledu celkový stav českých chrupů a českého ozubení, jak já říkám, je dobrý, nebo je to spíš bída?
Bída to už není. Bývalo, když v minulém režimu si vlastně tu péči nebo ambice o péči, o chrup převzala ta naše jedna vládnoucí strana, která nabídla všem občanům, že se o všechno postará, takže na to měla ty lidi v podobě lékařů a zdravotního personálu, ale zase nemůžeme skákat radostí, protože podobně jako tomu je třeba v sousedním Německu, kdy vlastně náš stát převzal podobný režim péče, jako je tam. A tam denně přichází do ordinací a zubních pracovišť 1 000 000 bolavých Němců se zuby bolavými, a při střízlivém odhadu při 50 eurech na jednu hlavu to ošetření, které v průměru by asi tak stálo, tak je to denně 50 milionů euro stojí tato péče. U nás to nebude jinak, ovšem v jiných řádech trošku.
Jak by tedy měli podle vás, nebo jak by měli podle vás, no ano, neumím tu otázku položit jinak. Jak by měly podle vás vypadat naše zuby a měkké tkáně, jak se tomu odborně říká, ve kterých máme zuby usazeny? No, dá se to nějak shrnout?
Dá se to shrnout velmi jednoduše. Základní pravidlo, a to je velmi jednoduchá věta, která by měla vlastně prolínat celým tímto rozhovorem, je, že čistý zub neonemocní. Z toho plyne, že čisté, co je čisté, to vydrží. Čili když myju nádobí, umývám sklenici od vína, které jsem požil večer, tak se snažím, aby ta číše byla lesklá, hladionká, pak ji mohu uložit do té skřínky. Totéž by bylo optimální snahou nás a potom přenesením těch informací na pacienty, aby takto činili i se svým chrupem.
Vy říkáte, že je-li zub čistý, neonemocní. Já tady mám určité pořadí otázek, ale přeskočím, že navážu. Co pak nejsou onemocnění, která jsou nevyhnutelná dědičně, věkem?
No, traduje se v literatuře a mnohde stále, že některá onemocnění jsou dědičná, samozřejmě. Ovšem mezi toto nepatří zubní kás a onemocnění měkkých zubních tkání v okolí zubu. Samozřejmě jsou. Onemocnění, tomu se můžeme dostat eventuálně později, nicméně samozřejmě dědičné choroby existují.
Dobře. Vy jste řekl mi při přípravě našeho rozhovoru, že orální zdraví je stav, se dá definovat jako stav pečlivě vyčištěného chrupu od raného dětství od 2 let. Jak na to? A od kdy ty malé mizery nechat jejich osudu?
No, co je míněno těmi malými mizery? No, jestli ty malé mléčné zoubky, anebo ti mladí, malí děti, který ano, chceme vychovat k nějakému systému péče. Čili samozřejmě tam je vhodné, aby to dítě, které se vyvíjí v nějakém rodinném prostředí v optimálním míře, tak dbát na to, aby postupně, jak se prořezávají zoubky do úst, tyto byly čisté. Jak toho docílit je v tom, že se snažíme to zprvu samozřejmě ukazovat a čistit. Mm-hmm. Posléze, jak děti nabývají schopností opakovat nebo se takzvaně opičit po nás, tak jim to ukazovat sami na sobě a touto postupnou výchovou dosáhnout toho za během času, že to dítě zvládne postupně tu péči samo.
Kdy to tak končí, to opičení? Protože co s ním potom, když jsou v pubertě, týnežři, tak těžko přeci budu nutit 15-letýho klacka nebo mladou dámu prostě a kontrolovat, jako, jestli si správně čistí zuby.
No, já myslím, že ta věková hranice toho osamostatňování v tomto smyslu už je podstatně níž. Samozřejmě toto rizikové období je právě spojeno s tou revoltou vůči všemu, tudíž i vůči pocitu, že když si nevyčistím, tak jsem king. Jo?
Jasně. Otázka další, která jejíž odpověď mě zajímá. Od konce plánovaného hospodářství, tedy od konce bolševismu, jsou kolem nás tisíce neplánovaných nebezpečí v podobě laskomin, ale na druhou stranu i množství zeleniny a ovoce, o jejichž existenci jsme neměli tušení. A já se ptám, s narůstajícím obžerstvím, které se nám nabízí, sestav našich chrupů a zubů lepší nebo zhoršuje? Přitom zároveň s tou zeleninou na druhé straně.
No, takže samozřejmě skladbou stravy, kterou požíváme během dne, lze ovlivnit samozřejmě zdravý chod organismu a tudíž, když mám nastavenou hygienu od mládí, tak s tím nemám problém. Nicméně pochopitelně dnešní složení potravin, které jsou nám nabízeny v obrovské přehršli oproti minulosti v supermarketech, tak zvláště pečivo, sladké, lepivé, ulpívající produkty, ty mají největší vliv na neočištěný chrup samozřejmě a tudíž s tím ve spojení sladké nebo slazené, enormně proslazené nápoje rovněž.
Čistit po každém jídle?
Ne, vůbec bych nedoporučoval. Já jsem zastánce jednorázové, velmi pečlivé, kvalitní hygieny, kdy následných 24 hodin není nutno na ty zuby šahat. Pouze chci-li prožít nějakou příjemnou chvíli, tak si navoním dutinu ústní nějakou vodou ústní nebo zubní pastou pro vůni. Nicméně ty zuby jsou perfektně čistý celých 24 hodin.
No to
ale to nějakou dobu trvá.
Rád slyším. V dnešním pořadu Zdravíčko, doktore, si povídáme s dentistou doktorem Tomášem Fouskou z Centra stomatologie v Mariánských Lázních a bavíme se jak jinak o stavu či nestavu našich chrupů. Já když si vzpomenu, pane doktore, na moje školní zubní prohlídky, tak mě obchází docela hrůza při vzpomínkách na vrtačky poháněné nohou lékaře. Takže nejlepší bylo jít na plombování hned ráno, dokud měla paní doktorka ještě sílu v noze, vrtačka tím pádem měla rychlost a to přinášelo menší bolest. Platí vůbec povinné zubní prohlídky pro děti školního věku ještě dneska?
No, abych navázal na ty zkušenosti, které jsou velmi podobné vašim, tak samozřejmě pamatuju také doby, kdy tam běhala ta nitka na tom soukolí. A hrozil jsem se, když zvětší svou frekvenci, protože samozřejmě se to okamžitě projevilo na tom patřičném zubu. Nicméně, v dnešní době se přešlo od původních školních pravidelných prohlídek, ano, které měly svůj význam, nicméně ten efekt, který to přineslo, nebyl zase tak válný. Tak v dnešní době se zodpovědnost za péče o chrup přenáší samozřejmě na rodiče, kteří jsou za své ratolesti zodpovědní. A tudíž by měli samozřejmě tu péči provádět s nimi doma. Nicméně náš zákonný pojišťovenecký systém umožňuje dvouroční prohlídky preventivní, jak dětí, tak dospělých, a bohužel jen nedostatek v kontrolní činnosti těchto organizací způsobuje to, že ten výsledek této péče, byť je vykázána, jakoby provedena nebo provedena, tak bývá mnohdy odlišný od toho záměru.
Ne tak dokonalý.
Tak.
Když se vrátím ještě k těm vrtačkám poháněných nohou silné lékařky nebo lékaře, ten rozvoj technologií a techniky od té doby připomíná opravdu kosmický rozvoj, který, já nevím, jeden, dva technologický skoky ve stomatologii vy jste pojmenoval jako největší.
No tak já jsem pamětník právě těchto dob i ve své praktické činnosti. Jsem v podstatě v praxi 36 let, tudíž samozřejmě znám ty doby pionýrské po revoluci a změnách i v legislativě, kdy bylo umožněno otevírat privátní praxe, tak jsem byl jedním z prvních, kteří si otevřeli takzvaně na zelené louce, tedy ne v původních prostorách polikliniky, ale ve svém rodinném domku, praxi s dvěma křesly, s výukovým pracovištěm, které byly vybaveny už na tehdejší dobu, je to před 23 lety, americkými soupravami, které umožňovaly už ergonomický způsob práce, čtyřručné asistence a ležící pacient, sedící, ošetřující, tudíž ta zátěž nebyla jako v předchozích dobách, kdy ten ošetřující stál na levé noze v případě, že byl pravák a tím si křivil tu páteř natolik, že potom už
skončil u doktora von.
V seniorském věku už chodil patřičně na levo.
Podle toho,
čili, abych ještě dodal k tomu rozvoji té technologie, čili dneska prostě ta stomatologie udělala obrovský skok.
Čili stroje i materiály,
high technologie, asi materiály, dneska většinou keramické práce. Já mám vybavenou ordinaci lasery, které preparují tvrdé zubní tkáně i ošetřují měkké tkáně. Rovněž tak mám počítačový systém zhotovování korunek inlay, onlay do zoubku a náhrad zubu, které během 3 hodin jsem schopen toho pacienta takzvaně ozubit.
Pokud jsem přesně pochopil to, co od začátku našeho rozhovoru říkáte, pokud si budu pravidelně od malička čistit zuby, tak jak mám a pečlivě, jenom tímto způsobem je možné si udržet zuby a měkké okolní tkáně v tak komfortním stavu do vysokého věku a dejme tomu do konce mých pozemských dní, že i zubatá mi bude závidět?
Nevím, kterou máte na mysli a kterou máte připravenou pro svůj přesun do jiné dimenze, nicméně myslím si, že je tomu skutečně tak. Mám tu zkušenost, že ošetřuju už několikerou generaci mladých jedinců, kteří jsou v pečlivém seskupení svých rodičů vychovávání tímto směrem za naší samozřejmě podpory v tom, že pravidelně pravidelně chodí a mají z toho tu zpětnou vazbu a ten komfort, že skutečně na těch prohlídkách nic neplatí, nestojí je to a tím pádem se z toho stává velmi solidní úroveň do vyššího postupně středního věku a dál.
Jaká jsou nejčastější onemocnění zubů a dásní?
No, co se týče zubů, tak nejčastější onemocnění je s nedokonalé očisty a to sice kazy různých stupňů, různé velikosti a rozsahu, nejčastěji vznikající na velmi skrytě na těch mezizubních ploškách zubů. A šířící se přes sklovinu, jakmile proniknou sklovinou, kdy ten proces trvá relativně delší dobu, tak proniknou do zuboviny, což je měkčí tkáň, pronikají dále, pakliže nejsou řešeny včas, do hloubky toho zubu napadají bakterie, zubní dřeň, nervovou strukturu, která současně s cévním vyživením ten zub nějakým způsobem udržuje vitální, živý.
To znamená, že je třeba vnímat třeba to klasické plombování zubů nikoliv jenom jako ucpání otvoru, ale hlavně jako léčbu, jestli...
Pochopitelně je to ovšem léčba symptomatická, to znamená léčíme příznak toho onemocnění, neléčíme tu příčinu. Medicína je obor, kdy se snažíme vypátrat příčinu onemocnění různých. V našem případě víme, že ta příčina jsou právě ty bakterie, tudíž my, když je odstraníme, tak odstraňujeme tu příčinu a máme kvalitní budoucnost. Jestliže dojde k tomu z nějakých důvodů, že ten zub už je postižen, je zkažen v různém stupni, tak už ho zachráníme, to umíme. Umíme i perfektní ošetření zubních kanálků v kořenech, tak, aby ten zub, byť mrtvý, zůstal v té tkáni a dále sloužil. A jeho rekonstrukci v té korunkové části, která není mnohdy znatelná od původního stavu. Dásně podobná situace, kdy ty bakterie, tentokrát jsou proteolitické, které narušují ten uzávěr kolem krčku zubního a dostávají se postupně směrem do hloubky. Aha. A jakmile naruší tu měkkou tkáň, vzniká zánět, je to bolestivé, začíná dáseň krvácet, pacienti nebo lidé přestávají čistit v domnění, že tou bolestí, kterou si způsobují při čištění, že by mohli vykrvácet, není tomu tak. No a ten proces se zhoršuje až do stavu, kdy vlastně se začne narušovat okolní kostěná tkáň. A když se tento stav včas neřeší, tak to onemocnění progreduje dále, ubývá kosti, zuby se začínají vyklat a dochází k různému stupni parodontitidy, což je onemocnění zánětlivé, chronické už, dlouhodobě trvající, a které může způsobit i vypadnutí zubu.
Vypadnutí zubu. Já často slýchám takové tvrzení, že kdo má silné a zdravé zuby, se nevyhne zase paradentóze. Je to mýtus, anebo mezi těmi dvěma jevy určitá souvislost existuje?
No, na to bych si vzpomněl na jednu situaci. A sice já jako sportovec, který jezdí s takovou skupinou fandů silniční cyklistiky pravidelně každý rok na maratonský závod v Aachense, je to v Rakousku, tak tam vám jezdí ze Švácu, což je v údolí, směrem na Innsbruck, nahoru taková zubačka, to je mašinka, která tlačí směrem vzhůru tři vagónky a letos, když jsme tam byli, tak jsem si všiml velkého nápisu 120 roků stále ozubení. To znamená, že to je velmi, velmi podobné v přeneseném smyslu. Mm-hmm. Čili oni také pečlivě čistí všechny ty ozubená kola celá ta léta. A jelikož je to kontinuální vývoj, tak se dá předpokládat, že tak činí těch 120 let, které tam na té tabuli visí. To znamená, že my když budeme toto takhle dělat, jak už jsme o tom hovořili, tak skutečně do vysokého věku můžeme mít plnou pusu zubů.
Ale znovu se rádi k tomu, souvisejí nějak zdravé zuby s paradentózou? Jako?
Ano, tam jsem trochu odbočil. Čili jasně, v té kondici, když zůstane zub, pakliže budu ho čistit tak, tak přitom samozřejmě vyčistím i ty měkké tkáně. Ano. To my učíme právě v té fázi preventivní, to znamená formou takzvané ITOP, prevence nebo hygieny, což značí individuálně trénovaná orální prevence. Je to systém, který právě umožňuje předcházet všem onemocněním, a tudíž, když mám pevný, stálý zub, výsledkem této péče je i to, že mám v perfektní kondici měkké tkáně a tudíž k té parodontóze nedojde. Já sám si pamatuju mýho dědečka, který měl bezvadný tyhle ty zuby, nicméně tehdy byly kartáčky typu
silonový drát.
Ano, že se s nimi dali čistit i boty, jak byly rozsáhlé, na celou půlku čelisti.
Ano, a tvrdý, jo.
A tvrdý, ale neřešili problém mezizubních prostor.
Jo.
Takže trpěl posléze paradentózou a museli všechny ven být zdravé a následovala tím, že byla včasná tato extrakce tehdy, tak měl ale kvalitní kostěný podklad a drželi mu dobře totální protézy.
Tomu rozumím, to znamená, naposledy k tomu vrátím, takže tvrzení některých lidí, no co mám dělat, že mám paradentózu, to je proto, že mám jinak zdravý zuby, je nesmysl.
Ne, vůbec, tak to není.
Vy jste zmínil tady několikrát slovo hygiena, ale ono, slovo hygiena, zubní hygiena se objevuje v poslední době ve stomatologii jakoby nový, téměř jako nový obor, jako nová disciplína. Ptám se zubního lékaře Tomáše Foustky, majitele Centra stomatologie SRO v Mariánských Lázních.
Ano, tyto trendy přišly do našich zemí právě na to přelomu těch 90. let, a to sice prostřednictvím kolegů, hlavně ze Švýcarska, kteří k nám přijeli a začali postupně přenášet své zkušenosti a informace ohledně tohoto způsobu doplnění ošetřujícího týmu o takzvané hygienistky. V německy mluvících zemích Zahnhelferinnen, původně posléze se certifikující na hygienistky, kdy vlastně byly zakládány školy tříleté obvykle s tříletým studiem, kdy vlastně ty absolventky, většinou jsou to mladé dívky,
to zní
jsou, ano, velmi, jsou po třech letech vzdělány a na průběžných praxích pak i prakticky zdokonalovány v tom umění a přenosu těch informací, které mezi tím se skoncipovali do nějakého projektu.
A oni teda nejsou zubní lékařky? Jako...
Oni nejsou zubní lékařky, ale jsou středně vzdělány, anebo formou nástavbového studia vzdělány na obor nebo disciplínu zubní hygienistka.
Jinými slovy, netrhají, neblombují,
ne,
dělají to všechno ostatní.
Ano.
Vrátím se k otázce, kterou jsme nakousli na začátku. Jsou onemocnění, která jsou nevyhnutelná, jsme se ptali, dědičně, věkem? Lze některá jmenovat?
Samozřejmě, nemoc je vyjádření něčeho, kdy vzniká odchylka od normálního stavu. A pakliže mluvíme o vrozených onemocněních, tak jsou to buď geneticky podmíněné poruchy, ať už v růstu nebo ve tvaru čelistí, mohou být různé roštěpové vady, anebo v množství a postavení dočasných nebo stálých zubů. Tam mluvíme potom o takzvané anodonci, kdy chybí jeden nebo několik zubů v té dočasné nebo stálé dentici, v tom chrupu. A to pak je nutno samozřejmě dnes už s oborem ortodoncie, s kolegy řešit jako takzvanou konziliárním týmovou prací, přípravou a vlastně nápravou k takzvané té normě. Samozřejmě existují poruchy tvorby těch zubních tkání, kdy prořeže stálý zub, kterému chybí část skloviny a podobně, nebo bývají různá zabarvení.
Ano. Se kterou nehnu.
Ano, ano, určitě.
Věk. Je pravdou, že dáseň, respektive ta čelist, ta kost, ve které jsou zuby usazeny, pokud to říkám správně, že věkem se ztrácí, že ubývá na objemu nebo...
Ano, je to většinou, když máme tu konstantní hygienu a tu péči, ano. Tak přesto dochází jednak k změnám v tvrdých zubních tkání, kdy mladý, silný jedinec má v 18-20 letech perfektně strukturovanou korunku zubní, tvar, architektoniku, nádhera, ale postupně věkem dochází takzvané abrazy, obrušování těch hrbolků, korunek, takže z těch Alp vznikají beskydy a postupně až v
polapská nížina.
Polapská nížina, pakliže tam ty zuby zůstanou. Takže tam máme mlýnské kameny v 80 letech.
No já u tohohle z toho zůstanu v závěru našeho rozhovoru ještě věk. Ubývá ta čelist a tak. Zkrátka, zase, pokud se nemýlím, zřejmě v určitém věku je potřeba udělat v případě postupující paradentózy a tak dále, asi radikální zákrok, aby vůbec bylo ty zuby nebo ty můstky nebo něco do čeho zasadit, ještě ne?
No,
nebo s přibývajícím by to asi daleko složitější potom, je to tak?
Záleží to vždycky od toho období, které předchází stavu, v kterém se dostává.
Za předpokladu obvyklé péče.
Ano, za předpokladu obvyklé péče by neměl dojít k zásadním změnám. Tam dochází také, ještě jsem zapomněl, u měkkých zubních tkání, to znamená dásní a podobně, dochází také k ústupu. V literatuře se uvádí milimetr. Ten uzávěr dásňový klesá za 10 let, tudíž v nějakých 50-60 letech bývá obnažený krčky, bývají obnažené krčky, čím se zvyšuje citlivost a je to nepříjemné, tak se to řeší nějakým způsobem lokálně. Nicméně při ztrátách zubů vlivem paradentózy a jiných onemocnění, které k tomu vedou, samozřejmě existují způsoby rekonstruktivní stomatologie, která se snaží o to, aby bylo dosaženo původního stavu ve smyslu výšky z kusu a komfortu funkce toho chrupu, samozřejmě i s tím estetickým efektem, aby ten člověk vypadal tak, jak by chtěl, aby jak vypadával dříve, čili my to konzultujeme na základě nějakých fotografických dokumentací z minulosti. Chcete vypadat jak ve 20 nebo ve 30 a tak dále.
Já bych 26. Mě by to stačilo.
Všechno lze, jenom to nastavit.
Říká Tomáš Fouska, doktor z Centra stomatologie Mariánských Lázních. Naše setkání a náš rozhovor se, pane doktore, chýlí ke konci a řeknu pro mě takové shrnutí. Neexistuje sice žádná povinná péče o stav chrupu, ale pokud je to jenom na mém dobrém či špatném rozhodnutí, ale pokud se tedy budu starat dobře, tak by mě nemělo potkat nic děsného. Nicméně, pášete vy sám na svém ozubení vědomně nějaký drobný hřích?
Vědomně nepášu, ale občas si zkusím takovou víkendovou odmlku od hygieny,
ano.
V tom smyslu, abych poznal nebo se trošku stylizoval do role mých některých pacientů, aha, nebo i těch, kteří přicházejí odinut jako noví.
Jejo.
A abych si vyzkoušel, jaký to asi je,
Abyste se vyděsil trošku.
Abych se trochu vyděsil sám. Když tam zůstane ten dvoudenní nebo třídenní plak na těch zubech. A musím říct, že to je velmi nepříjemná věc v tom porovnání ze situací a pro vlastní pocit. Mm-hmm. Čili opět prostě si sednu a těch 25 minut prostě čistím a čistím zoubek po zoubku, plošku po plošce, tak, abych zase dosáhl toho původního stavu.
Takže, přátelé, tohle všechno nám řekl dnes při našem setkání v pořadu Zdravíčko doktore, doktor Tomáš Fouska z Centra stomatologie v Mariánských Lázních. Já mu děkuji za to, že byl mezi námi a zeptám se na úplný závěr. Máte občas chvíli někoho svým chrupem zakousnout?
Já nerad personifikuji v těchto věcech,
ale máte.
Myslím si, že někdy by to bylo docela záhodno, ale nechám věc otevřenou.
Takže
raději.
Přátelé, starejte se o svůj chrup, abyste mohli dát najevo své přesvědčení. Mějte se hezky, naschledanou, pane doktore, naschledanou.
Naschledanou, pane redaktore, velice mě těšilo.